А паабяцанні кубінскіх уладаў вызваліць 7 наступных апазіцыйных дзеячоў паведаміла гаванская архідыяцэзія. 19 лютага адзін з іх ужо выйшаў з турмы і вярнуўся ў свой родны дом. Гэта 39-гадовы Іван Эрнандэс Карыльё, журналіст і абаронца правоў чалавека. Ён быў асуджаны на 25 гадоў пазбаўлення свабоды ў 2003 годзе. Карыльё, адзіны з групы апазіцыянераў, вызваленых у апошнія месяцы, вырашыў не пакідаць Кубы. Да гэтага часу ўся зняволеная са спісу, па якім вёў перамовы каталіцкі касцёл з рэжымам братоў Кастра, пасля вызвалення пакінулі краіну. Прадстаўнікам касцёла атрымалася вызваліць ужо 46 чалавек. Невядомым з'яўляецца агульны лік іншых палітычных зняволеных на камуністычнай Кубе. Арганізацыі па правах чалавека кажуць нават аб сотні такіх асобаў. На Кубе палітычны прысуд пагражае за апазіцыйную дзейнасць або спробу пакінуць краіну. Тым часам у Гаване 19-23 лютага праходзіць міжнародная канферэнцыя праграмы дыялогу з Кубай. Пяцідзённую сустрэчу арганізавалі Універсітэт з нямецкага Айхштэт і мясцовая архідыяцэзія. Ініцыятыва рэалізуецца ўжо ў 10 раз і ў гэтым годзе прысвечана ролі касцёла на Кубе з асаблівым акцэнтам на грамадскае ўздзеянне хрысціянскай духоўнасці.